Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. Інформаційна програма «Петарда». При мікрофоні Юрась Висоцький. У ближайші 30 хвилин довідаємося про 5 найважніших подій, що трапили у наш інформаційний топ-ліст дня. А гэта і протест супраць паўстання помніка князю Альгерду у Віцебску, і акція протесту у Брэсце супраць будаўніцтва російської авіабази. А так само суд над журналістами, яких затримали падчас Чорнобыльскага шляху, заява російського амбасадора в Беларусі на конт перспективов видачі нашій країні чергового кредиту, до речі, по словах депредставника Росії, адбыцца гэта може тільки у випадку, коли гроші пойдуть на умацаванне інтеграційних сувязяў Мінска і Москви. І вже неофіційний формат беларуска-російських узаємодачыненняў разглядзім у контексті справи Константина Лебедева, які отримав срок за організацію безпарадков падчас минулогодней акції на Болотной площі. Здавалося б, при чым тут Беларусь, але Константин Лебедев у інтерв'ю виданню «Коммерсант» сказав про некі потаємні контакти з беларускай опозицией. Ці так гэта, хутка даведаемся.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
І починаємо з новини номер 5. Праз 5 годов після пропанови обласної адміністрації усталювати у Віцебську помнік князю Альгерду, російська громадськість прийняла рішення звернутися до влади, каб гэтага помніка не було. Тих, хто протестує супраць усталювання помніка князю Альгерду, гэта активісти шэрагу організацій російських суайчыннікаў, представників політичних партій, казацтва, православної громадськості і ветеранів війни у Афганістані. Князя Альгерда яны лічаць літоўскім князем, які забіваў праваслаўных і здзяйсняў шматлікія вайсковыя паходы на Москву. Усталяванне гэтага помніка напярэдадні правядзення фестываля «Славянскі базар» у Віцебску прывядзе да пагаршэння іміджу Беларусі ў Расіі, лічаць прадстаўнікі расійскай супольнасці ў Віцебску. Помнік, дарэчы, быў павінен паўстаць з 26 чэрвеня 2013 года, а ўсталяваць яго планавалі яшчэ ў 2012. Тады вялося пра ўстаноўку яшчэ двух помнікаў княгіні Вользе і Александру Неўскаму. Усталяванне гэтых помнікаў расійская грамадскасць вітае, але рэалізацыя гэтых планаў па іх усталяванню нібыта была адкладзена віцебскімі ўладамі на няпэўны тэрмін пад ціскам празаходняй апазіцыі. Менавіта такое меркаванне выказваецца ў пададзенай мясцовай уладзе заяве. Дарэчы, ідэя ўсталяваць помнік князю Альгерду колькі год таму была падтрыманая Александрам Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новіна номер 4 у праграме «Петарда». Актывісты грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» правялі акцію супраць размяшчэння ў Беларусі расійскай авіабазы. Акцыя прайшла каля вайсковай часці, у якой дыслакуецца 38-я гвардзейская мабільная брыгада ў мікрараёне Паўднёвы. Пра гэта паведамляе «Хартая 97». На агароджы часці актывісты замацавалі транспарант з надпісам «Нерасійскім базам у Европе жыве Беларусь». Нагадаем, 22-24 красавіка пад Брэстам прайшлі беларуска-расійскія вучэнні, а папярэднім тыдні стала вядома пра планы стварыць расійскую авіабазу ў Беларусі. Шэраг беларускіх палітыкаў і экспертаў называла гэтую ініцыятыву чарговай спробай беларускай улады прыватызаваць суверэнітэт краіны. Расійская авіабаза, дарэчы, хутчэй за ўсё будзе пабудавана і паўстане каля Баранавіш, дзе між іншым месціцца авіямоторны завод. Авіабаза будзе трэцяй па ліку расійскай дыслакацыі на тэрыторыі Беларусі. Адразу пасля песні «Індіга 3W» працягнецца наша праграма і будзем ведаць, што далей будзе ў нашым інфармацыйным топе. Не пераключайцеся. І новіна номер 3. Амбасадар Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Белапан», што Беларусь можа спадзявацца на атрыманне расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў толькі ў выпадку, калі гэтыя грошы пойдуць на інтэграцыйныя працэсы ў стасунках Беларусі і Расіі. У іншым разе грошы атрымаць будзе складана, зазначае Сурыкаў. Пры гэтым расійскі дыпламат удакладняе, што варыянты выдачы крэдыту Беларусі могуць быць рознымі на міждзяржаўным узроўні ці па лініі банкаў. Таксама Сурыкаў кажа, што сумесныя праекты, на якія можа быць вылучаны крэдыт, расійскі бок ўжо ўхваліў. Гэта стварэнне сумеснага прадпрыемства на базе МАЗа і КАМАЗа, праекты з удзелам мінскага заводу колавых цягачоў, Гродна Азоту, а таксама Інтэграла. Я нагадаю, што ў канцы мінулага году Александр Лукашэнка на сустрэчы са студэнтамі паведаміў, што Масква гатова выдзеліць Беларусі крэдыт на мадэрнізацыю канкрэтных прадпрыемстваў і прапанавала беларускаму боку сфарміраваць такі спіс. Кіраўнік Нацыянальнага банка Беларусі Надзія Ермакова такого пачатку красавіка заявіла журналістам, што расійскі крэдыт на 2 мільярды долараў у выпадку яго выдзялення будзе накіраваны на мадэрнізацыю беларускай эканомікі, а не на папаўненне золатавалютных рэзерваў. Animal Jazz, шаг вдох, зараз на хвалях Еврарадыё. Не пераключайся. Навіна номер 2. Беларускія апазіцыянеры ўпэўніваюць, што яны не працавалі з Константінам Лебедзем, фігурантам балотнай справы, які ў інтэрв'ю расійскім журналістам расказаў пра невядомыя падрабязнасці беларускіх выбарчых кампаній. Прозвішча расійскага палітыка з Беларусію звязваў вядомы фільм «Анатомія пратэсту», які быў паказаны на расійскім тэлебачанні ў мінулым годзе. У ім ёсць кадры, дзе Лебедзеў сустракаецца з іншымі расійскімі апазіцыянерамі і грузінамі ў Мінску, абмяркоўваючы падрыхтоўку пратэстаў у Маскве. Відэа ў выніку стала адным з элементаў крымінальнай справы, апазіцыянераў арыштавалі, у тым ліку і самога Лебедзева. І ўжо пасля арышту ён расказаў журналістам Камерсанта пра сваю працу на беларускіх выбарах, у тым ліку пра тое, што беларускія спецслужбы праз грузінскіх партнёраў беларускіх апазіцыянераў ведалі пра ўсе планы штабоў кандыдатаў. А сярод абавязкаў Лебедзева было запісваць свае размовы з апазіцыянерамі ў Мінску і перадаваць іх грузінам. Александр Атрошчэнка, які ў кампанію 2010 працаваў у штабе Андрея Саннікава, таксама лідара ГП Анатоль Лябецька, пра прызнанне Лебедзева ведаюць, але лічаць, што той проста стаў ахвярай ФСБшных маніпуляцый ці проста распавёў следчым гэтую легенду, каб яму, як кажуць, скасцілі срок. Узяць каментар у самога Лебедзева атрымацца не атрымаецца хутка, таму што на мінулым тыдні суд прызнаў яго вінаватым у арганізацыі беспарадкаў на балотнай плошчы і прысудзіў да 2.5 гадоў турмы за арганізацыю беспарадкаў падчас апазіцыйнай акцыі пратэсту 6 траўня 2012 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 1. Затрыманых пасля чарнобыльскага шляху журналістаў прызналі вінаватымі ў непадпарадкаванні законным патрабаванням міліцыі. Нагадаем, сёння ў савецкім судзе сталіцы судзілі ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху, затрыманых увечары 26 красавіка. Вячаслаў Дашкевіч, праваабаронца, Александр Ярашэвіч, журналіст, і Ярашэвіч павінны былі выйсці на волю сёння ў 21:45, павінны выйсці, калі скончыцца трое сутак іх знаходжання за кратамі. Дмитрий Чарняк асуджаны быў на 10 сутак арышту, як і Ігар Труханович, актывіст анархісцкага руху. На судовыя працэсы забаранілі праносіць відэа і фототэхніку, ноутбукі і планшэты. Патрымаць затрыманых калегаў падчас судовых працэсаў прыйшлі 30 журналістаў. Фотаздымкі, а таксама відэа затрымання актывіста анархісцкага руху Ігара Трухановича вы можаце знайсці на нашай старонцы eurorado.fm і eurorado.by. І гэта апошняя інфармацыя, за якой я вам хацеў падзяліцца. Яшчэ пачуемся. Слухайце Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.